Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Генералниот правобранител Кристиан Портер вели дека нема да се извини за неуспешната шема на RoboDebt. Поопширно за реакцијата на минато неделната изјава на федералната влада од извештајот на Джулија К. Кацел и Брет Мейсон за SPS News. Федералната влада соопшти дека нема да се извини за неисправната шема на RoboDebt. Една од жртвите на шемата е 27-годишниот Рис, кој си го одзеде животот откако бил гонет за значителен долг. Тавели Рис беше ранлив и претрпел ужасни напади на паника, вознемиреност и депресија, за кое им беше познато во Centrelink, но тој едноставно не можел повеќе да издржи.
He apparently owed $28,000 or a bit over. He was hounded by Centrelink because he was vulnerable and certainly suffered terrible panic attacks and anxiety and depression, which Centrelink were very aware of. He just could not cope anymore.
Во петокот попладне на 29 мај, федералната влада изјави дека ќе врати 720 милиони долари за над 450 илјади долгови за социјална помош. Резултат на погрешните проценки на приход направени од страна на Австралиската даночна канцеларија, Australian Taxation Office. Под шемата на RoboDebt на стотици илјади луѓе им беа издадени известувања за долгови создадени од компјутер. Од некои луѓе се бараше да исплатат долгови што не и ги должеле на владата. Госпоѓата Мила вели дека има многу луѓе кои заслужуваат извинување. Та вели тоа никогаш нема да го врати нејзиниот син, но дека треба да сватат дека тоа не беше правилно.
I think there are a lot of people that deserve an apology. Honestly, an apology will go a long way. Obviously, it's never going to get my boy back, but they need to recognize that this was not done correctly.
Но извинување генералниот правобранител Кристиан Портер нема да даде. Господинот Портер, кој беше министер за социјални услуги додека беше во функција шемата RoboDebt, за ABC изјави дека нема да се извини.
Well, the system was flawed. I'm not going to use that word because there's litigation ongoing and as Attorney General, I can't use that sort of language in the context of litigation.
Господинот Портер изјави, цитат, па системот беше неисправен. Јас нема да го користам тој збор затоа што се води судски спор и како генерален правобранител не можам да користам вако вид јазик во контекст на судски спор. Затворен цитат. Околу 11.000 баратели се пријавиле за групна акција против контроверзната програма. Портпаролот за владени услуги на лабористичката партија Бил Шотен вели дека премиерот Скот Морисон е меѓу оние кои треба да бидат поведени на одговорност.
When RoboDebt was rolled out with no human oversight, an unlawful scheme, the current prime minister was the then treasurer chasing innocent Australians for debts they never owed. At the core of this RoboDebt scandal has been unlawful government action which has caused untold hardship and distress. It's the hardship and distress which this government doesn't want to apologize for.
Господинот Шотен изјави, цитат, кога беше воведен RoboDebt без човечки надзор, незаконска шема, актуелниот премиер беше тогашен благајник кој гонеше невини австралици за долгови што никогаш не ги должеле. Во центарот на овој скандал е незаконско владино дејствие што предизвика нераскажана неволја. А тоа е тешкотијата и вознемиреноста за која оваа влада не сака да се извини, изјави Бил Шотен. Огласот се случи една недела откако владата објави грешка во врска со шемата JobKeeper. Таа грешка беше исто така објавена во петокот попладне на 22 мај, за која лабористичкиот министер Джим Чамас вели е тактика дизајнирана за минимизирање на медиумското покривање. Федералната благајна и Австралиската даночна канцеларија Australian Taxation Office ги обвиние бизнисите за грешки во нивните апликации, откако ги ревидираат трошоците за програмата од 130 милиарди долари на околу 70 милиарди долари. Джим Чамас за Sky News изјави дека правењето на вакви објавувања во петокот попладне е лукав временски потег. Тој вели владата сака да ја избегне одговорноста за историските грешки направени во последниве неколку недели.
And I think what that shows is this is a government which is desperate to evade accountability that should flow from historic blunders like these two, which have been made and fessed up to in the last couple of weeks.
И доколку овој извештај предизвика загриженост, подршка во моменти на криза е достапна од Lifeline на 13 11 14. За SBS News прилогот го подготвија Джулија Кар-Кетцел и Брет Мейсон. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.